Хрияттан әкият.
Илүсә Нәбиуллина. Бәхет утрауы. Борын-борын заманда түгел, ә безнең заманда, әле сезнең заманда гына булган ди, яшәгән ди бер куян. Кояндыр, кемнәндер, ансы безгә мәгълүм түгел, ул кайдадыр бәхет утрауы барлыгын ишеткән. Аның бик тә бәхет утравында яшисе килә икән. Көндезләрен ул бәхет утравы турында уйлаган. Ә кишләрен бәхет утравы аның төшенә кергән. Ул үзенең тирәсендә яшәгән барлык җәнлекләрдән, бөҗәкләрдән бәхет утравының кайдалыгын сорашып чыккан. Җәнлекләр дә, бөҗәкләр дә безнең дә андый утрау барлыгын ишеткәнебез бар, ләкин аның кайдалыгын белмибез. Син аны кышлардан сырап кара. Алар бик-бик-тә ышалар. Ерак-ерак ил жерләрдә булалар. Мөгаен, аларның анды утрауны күргәннәре бардыр, дигәннәр. Куян кышларға мөрәҗәгәт иткән. Хөрмәтле кышкайлар, канатлы дускайлар, сез бик-бик-кә күтәреләсез, еракларға ышасыз, тау диңгезләр кишәсез, ил дөньялар күрәсез. Бәхет утравының кайда икәнлеген белмисезме? Дигән. Юк, дигән кышлар. Без шыннан да бик күп җирләрдә булабыз. Биеккә, зәңгәр күкләргә күтәреләбез. Сүзең дөрес, шыннан да. Безнең төрле-төрле утраулар, ярым утраулар да күргәнебез бар. Ләкин без аларның кайсысы бәхет утравы икәнлеген белмибез. Сезнең урманда зирәк ябалак яши. Син шуннан сырап кара. Аның белмәгәне юк. Мөгаен, ул бәхет утравының да кайда урнашканын беләдер. Куян урман буйлап зирәк ябалакны эзләп киткән. Бик озак барган ул. Арыган. Юлда очраган барча төрлектән зирәк ябалакның кайда яшәгәнен сораган. Аңа кышлар да җәнлекләр дә юл күрсәткәннәр. Менә куян зирәк ябалак яшәгән җиргә килеп җиткән. Исәнме, зирәк ябалак? Исәнме, куян? Нишләп йөрисең бу тирәләрдә? Синең өең бит урманның икенче башында ук, дигән. Син мине беләсеңме, зирәк ябалак? Мин урмандагы барлык җәнлекләрне дә, кышкыртларны да, бөҗәкләрне дә беләм. Зирәк ябалак, ә син бәхет утравының кайда икәнен белмисеңме? Беләм. Зинһар өчен, миңа бәхет утравына бара торган юлны өйрәт. Ә нигә ул сиңа? Минем шул утравыны күрәсем һәм шунда яшисем килә. Ярар. Мин сиңа анда бару юлын өйрәтермен. Рәхмәт сиңа, зирәк ябалак. Тик бер шартым бар. Нинди шарт ул? Мин бөтен нәрсәгә дә риза. Әлегә безнең урманда ямьле яз. Очар кышлар да, ерак юллар узып, безнең урманыбызга кайттылар. Иштәсеңме? Алар ничек сайрашалар? Безнең урманыбызны мактыйлар. Бездә дә бик матур шак. Син күз көне, агачлар яфракларын кыйгач, суыткач, кышлар жылы якларга ышып киткәч кенә юлга чыгарсың. Әлегә иңә кайт. Күзгә кадәр вакытыңны әрәм уздырма. Өй янына кишер утырт. Менә сиңа ырлыклар, дип ул аңа бер янчык орлыклар биргән. Куян бик сиенеп, сикрә-сикрә үз өенә кайтып киткән. Ул беренче эш итеп өй янындагы бер кишәрлек җиргә читән тоткан, ягъни яш, сыек чыбыкларны үреп бакча ясаган. Җирен яхшылап казыган, тырмалаган, йомшарткан да шунда зирәк ябалак биргән кишер орлыкларын чәчкән. Калган урынга чәчәкләр дә утырткан. Кояш белән бергә торып, көн саен кишер түтәлләренә чәчәкләргә сулар сипкән. берничә көннән кишер шытып та чыккан. Үй тирәсен чәчәкләр уратып алган. Куянның йорты чәчәкләр арасында калган. Шундый матурланган. Үй янына килсәң, чәчәкләрдән хуш ис бөркелә икән. Урманда яшәгән кышларның томшыкларын, җәнлекләрнең танауларын тәмле исләр иркәлиди. Урмандагы бар җәнлекләр куянның бакчасын карарга киләләр икән. Куян янына бер куян кызы, Йомшаккай да килгән. Йомшаккай куянны аның чәчәкләр уртасындагы өен бик ышаткан. Алар бергә яши башлаганнар. Көз җиткән. Күз көне куян белән Йомшаккай бакчадан бик күп кишер җыеп алганнар. Кызның матур бер көнендә аларның 7 балалары нәни куяннар туган. Менә күз үтеп тә киткән. Беренче кар бертекләре күренгән. Зирәк ябалак куян яшәгән өй янына ишеп килгән. Бик агач башына утырган. Исәнме куянкай? Исәнме зирәк ябалак? Куян, Син әллә бәхет утравына бармаска уйладыңмы? Дип сораган зирәк ябалак көлемсереп. Юк, мин үзебезнең урманнан бер кая да китмәскә булдым дигән куян. Син бит бәхет утравын табарга хыялланган идең. Мин бәхетемне дә, утравымны да таптым инде. Рәхмәт сиңа, зирәк ябалак, дигән куян. Йомшаккайын һәм нәни куяннарын кочаклап. Әйе, дигән зирәк ябалак. Синең йортың, куян, өстән нәк бәхет утравына ышаган. Шулай итеп, безнең замандагы, сезнең замандагы әкияттә беткән. Ә куян үзенең йомшаккайы һәм балалары белән үзе ясаган бәхет утравында. Әле һаман да шулай бәхетле яшик.